Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Goddag og velkommen tilbage til Politiradio, og især Roland, velkommen tilbage til dig.
Jo, tak.
Du har været borte et par gange, og det, du har jo nok ikke hørt det, men Dan og jeg, vi kommer altid til at fnise lidt, når vi siger, at du er bortrejst, fordi så måske er der nogen, der tror sådan i lyset af, hvad vi har fortalt om din fortid, at det er fordi, du sad i fængsel, eller så bliver anholdt, og nogle gange, når vi ikke kan finde dig, så bliver vi også faktisk helt bekymret for, nej, bare han nu ikke er blevet taget.
Jamen, jeg er på udgang i dag. I dagens anledning har jeg fået lov til at komme ud.
Men i virkeligheden, helt alvorligt, så er det jo altså, faktisk lige præcis det. Det handler jo om, at det jo, du har skabt dig en karriere på den rigtige side af loven. Ja. Så når vi kalder dig tidligere kriminelle afsoner, så er det helt rigtigt. Men hvad er det, du render og laver så, når du ikke gider være her med os?
Jeg render rundt og leger skuespiller.
Hvad skal det?
Kom nu. Jamen, jeg ser sådan her på det. Jeg har fået en chance til at få chancen inden for filmbranchen. Og den har jeg grevet, og jeg presser citronen for alt, hvad jeg overhovedet kan. Og min første hovedrolle, den kom ud her til den 3. december, og den har været rundt på nogle festivaler rundt omkring i verden. Toronto, Rom, Hamburg, London og Tokyo, og der har jeg været her det sidste stykke tid. Så jeg sætter faktisk med lidt mindre jetlag. Så hvis jeg kommer til at sige noget dumt i dag, så popperåber jeg mig jetlagets skyld.
Okay, det er altid godt at have en grund.
Hvad er det for en hovedrolle, du spiller?
Jeg spiller en sergeant, der får til opgave at stå for, at der er nogle tyske soldater, der skal rydde minerne over ved Vesterhavet. Det er lidt tørt, men efter sigende skulle det være en rigtig god film.
Hvad hedder filmen, Roland?
Den hedder Under Sandet, den danske titel, og den engelske titel er Land of Mine.
Og hvornår kan vi se den?
3. december skulle der være premiere, af hvad jeg har hørt indtil videre, ja.
Dan, så må vi hellere tage det pæne tøj på og se, om vi kan få lov at komme med på den røde løber med Roland.
Ja, det vil klæde.
Ja, hvad er det pæne tøj eller den røde løber?
Begge dele.
Vi glæder os.
Det glæder vi os meget til, men i dag er du her, og det er vi også rigtig glade for. Vi skal lidt vidt omkring. I dag vi skal tale lidt om bander ude i det nordsjællandske, og vi skal tale lidt om en diskussion, der er opstået her igen, kan man sige, den seneste uges tid. Om hvad det egentlig er, vi mener, når vi siger noget af terror i modsætning til, hvad der er hadforbrydelser. For eksempel ham, der trængte ind på en svensk skole i sidste uge og dræbte både en lærer og et barn, så vi det husker. Mm. Er det terrorisme, eller er det en hadforbrydelse, eller er det bare drab, om man vil? Det skal vi tale lidt om senere i udsendelsen.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Men i første omgang, så skal vi tale lidt om det politiforlig, som jo har været forhandlet i de seneste uger. Og vi kan jo lige godt sige det, som det er. Her søndag eftermiddag, når vi bliver sendt i radioen, så sidder vi der faktisk ikke. Vi optager lidt på forhånd, så vi kan ikke vide, om der skal være kommet et endeligt forlig fra der, hvor vi sidder og optager, og til vi bliver sendt i radioen. Men ikke desto mindre. Nu talte vi jo længe med Claus Oxfeldt for en uge siden, altså formand for Politiforbundet, om hvad han har arbejdet for og håber på i forbindelse med det her forlig, som altså skal sætte rammerne for dansk politi de næste 4 år. Men et af de forslag, der har været på bordet, fordi det hele jo alle er jo enige om, at der skal flere ressourcer til politiet, og vi skal have flere politifolk på gaden. Et af de forslag, der har været fremme, det var, om man skulle lave lidt om i uddannelsen, altså sådan, så man simpelthen får politibetjente hurtigere ud på gaden. Og lige i øjeblikket, der er der faktisk informationsmøder rundt omkring, hvis man gerne vil være politibetjent på mange forskellige politistationer rundt i landet. Der kan man komme og høre mere om det, hvis man vil til den næste optagelsesprøve. Sidste frist er den 17. december, hvis nogen skulle være interesseret. Roland, det kan være, hvis man kan prøve. Yeah. Men det, der er blevet foreslået fra Venstres side, og som altså indgår i forhandlingen, det er, om man for eksempel kunne forestille sig, at uddannelsen i stedet for, som i dag er 3 år lang, skal kun være en grunduddannelse på 2 år. Mm, hvad tænker du om det, Dan? Du har jo gået der, i modsætning til os andre.
Det har jeg, og uddannelsen er jo lavet lidt om, siden jeg gik der, men den er jo, altså tidsmæssigt svarer det jo til det samme, som da jeg gik der, og altså, jeg synes, det vil være et rigtig dårligt sted at begynde at skære ned eller spare penge. Det er jo ikke, der har været meget frem omkring, at jamen, man skal jo have skydetræning og kørselstræning i udrykningskørsel og alle de her ting, man har. Men en af de helt grundlæggende ting ved politiuddannelsen, det er, at man får den her ensretning, at man bliver en del af politienheden. Og det
tager korpsånden.
Ja, og det tager så noget tid, hvor man går ud på skolen, og man vender sig til at have den her uniform på, og man får et indblik i, hvordan det er at være betjent, og hvordan det hele fungerer inden for politiet. Og det er jeg lidt nervøs for, hvis man gør det kortere, at de betjente, der kommer ud på gaden, de måske ikke har den parathed. For det, man skal tænke på, det er, at den dag, man står ude på gaden som betjent, så er der ikke mere prøveperiode, så er der ikke noget, man lige kan gøre om. Så står man altså i alle slags situationer, kan man blive sendt ud til. Det er jo ikke sådan, at man tager en politielev og siger, nå, men så kommer du ikke ud til den opgave, fordi du er elev. Altså, man kan lige så godt være det, der hedder altså første vogn på et alvorligt gerningssted. Og der er det altså der er det vigtigt, at man ligesom er i rollen som betjent. Og det tror jeg, der er fare for, at man mister, hvis man får kort uddannelsen.
Ja, og det, du taler om nu, det er jo, at uddannelsen er bygget sådan op, at man er først i dag en 33 uger på politiskolen, og så er man derefter 22 uger i et modul ude på en politistation. Og der arbejder man altså side om side med de uddannede kolleger, ikke?
Ja, man får det, der hedder en vejleder, som selvfølgelig hjælper en og oplærer en på gadeplan, ikke? Men man skal have noget, altså man skal have noget med i rygsækken.
Nå, men hvis jeg bliver stoppet af en patruljevogn, hvor der sidder en fremtidens dansk bjergård, som er ude, altså i sin praktikforløb. Det er vel sådan en praktikforløb, fra politiskolen sammen med sin vejleder. Det kan jeg vel ikke se på dem.
Det kan du ikke se, nej.
Det er bare to politifolk.
Det kan jeg godt se. Ja, det kan du godt, ja. Men så må du også, Roland, du må vel også kunne følge det her med, at hvis man så gjorde det endnu kortere, altså hvis det var nogle endnu yngre betjente eller mere urutinerede, der kom ud, så det vil...
Det er helt vanvittigt. Altså at give en ung knægt en pistol og en peberspray og noget autoritet, og så sender dem ud på gaden. Der er nogle af de andre betjente, der har svært nok ved at styre det i forvejen, ikke? Så jeg synes, det er helt hul i hovedet. Altså det tager 4 år at blive frisør, det tager 4 år at blive kok, det tager 5 år at blive psykolog, og så lige pludselig så vil de lave... det synes jeg vil helt hul i hovedet. Men jeg tænker, hvad nu hvis man i den lettere ende af kriminalitet, at man så kunne sætte dem til det allerede efter et år, og så tage nogle af de erfarne betjente og skubbe op til de mere vigtige opgaver? Og hvorfor er der ikke nogen, der har snakket om det?
Jamen det
ved vi faktisk heller ikke, om det er noget af det, der ligger i planerne.
Men det synes jeg også er en rigtig dårlig idé, fordi det er nu også noget af det, der er stærkt ved dansk politi, det er, at det er det her enhedspoliti, og alle er lige og kan klare alle opgaver, og man kan rykke imellem forskellige afdelinger med ganske kort oplæring, og man ved, at alle har den samme baggrund. Og det tror jeg altså ikke, man skal lave om på. Og vi må også bare kigge på nogle af de ting, som når vi normalt sammenligner os med andre lande, og vi kigger tit på, altså for eksempel USA, og det kan der være alle mulige andre grunde til, men i USA har de altså mange steder noget politi, der agerer på en helt anden måde end det danske politi, ikke? Og jeg siger ikke, at vi får det, hvis vi forkorter uddannelsen i Danmark, men jeg tror bare, at man virkelig skal holde fast i det her med, at vi har et rigtig veluddannet politi i Danmark, og der er meget respekt for det i befolkningen. Ikke?
Men jeg tror heller ikke, at du kan finde nogen politikere overhovedet, der er involveret i forhandlingerne om politiforliget, som vil sige, at vi vil gerne have et dårligere uddannet politi. Men der kunne vel være en idé, i netop som Roland siger, at hvis man har en grunduddannelse, hvor man lærer det elementære, så hvis man skal beskæftige sig med tung efterforskning, eller at man kan vel som politimand specialisere sig i løbet af sin karriere inden for forskellige områder. Hvis man nu forestiller sig, at man gjorde grunduddannelsen enklere, og så satsede på efteruddannelse, når man ligesom har været ude og prøve noget af det elementære.
Jo, men sådan er det jo faktisk allerede, at selvfølgelig specialiserer man sig, efter man er kommet igennem den her grunduddannelse og et praktikforløb. Men det gode ved det, det er, at man har den samme baggrund, og mange af de opgaver, man kommer til at løse efterfølgende, som for eksempel efterforsker i de her tunge sager, eller andre dele af politiet, der er det faktisk meget tit en fordel, at alle har den samme baggrund, og de faktisk har prøvet at stå ude i de her situationer på gaden. Det giver et rigtig godt indblik i, hvordan sagerne starter, og det er jo tit også det, der er med til, at man kan opklare dem.
Men når jeg sidder her og kigger på... ligesom det, man kan finde på nettet, hvis man skulle være interesseret i at blive politibetjent under politiskolen, i overskrifter forklarer undervisningen. Ikke? Og der står her, undervisningen på modul 1, altså de første 33 uger, byder blandt andet på følgende temaer. Magt og autoritet, strafferet, rapportsprog, skydeteknik, trafikkultur, voldsomme hændelser, patruljetjeneste, udrykning osv. 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 Det er vel rigtig mange af de her ting, noget som man får en eller anden teoretisk indblik i, men som man først rigtig lærer, når man er derude. Jeg mener, hvis jeg sammenligner med min uddannelse på Journalisthøjskolen i Aarhus, som det er tilbage fra den gang, det var den eneste journalistuddannelse, vi havde her i landet, der var jeg jo også, det var også delt op i at være noget tid på skolen med noget teori, og så et halvandet års praktikforløb, hvor man jo arbejdede side om side med de uddannede kolleger ude på de redaktionelle arbejdspladser. Og der tror jeg ikke, man finder mange, der er uddannet derfra, som ikke vil sige, det var i praktikperioden, vi lærte noget. Det var der, vi blev journalister.
Jamen, sådan er det også i politiet. Det er klart, det er, når man kommer ud på gaden, man lærer det. Men det, jeg bare siger, det er, at politijobbet er så specielt, og det er svært lige at sætte en finger på, hvad det er. Men der er altså noget i denne her... den korpsånd, man kommer ind i, den her ensretning, der skal være. Og der er mange ting, som man, når jeg kigger tilbage på det, så kan jeg ikke sige, hvad det er, jeg sådan helt præcist lærte i den tid, jeg gik på skolen, men jeg kan bare se, at der var nogle ting i den undervisning, jeg havde, der gjorde, at jeg altså var rustet til at kunne lære de her ting, som jeg så fik bygget ovenpå selvfølgelig, når jeg kom ud og stod i de her mange forskellige hændelser, man kommer ud i, når man arbejder på gaden.
Kan du huske det nu? Det er jo ved at være nogle år siden, Dan. Men hvordan det ligesom... kan du huske din første vagt?
Jamen, det kan jeg godt.
Som betjent på prøve?
Ja, det kan jeg faktisk godt, og det synes jeg faktisk beviser min pointe ret godt, fordi på min første vagt var jeg så heldig at få sådan en nattevagt i det københavnske natteliv, og faktisk, hvis ikke den første, så i hvert fald en af de allerførste opgaver, var, hvor jeg... kommer ned på Nørrebrogade til en til sådan en ja retarderet mand, der sidder i en kørestol og er smurt, for at sige det nu lige ud i radioen, ind i lort fra top til tå. Og nu vil I nok tænke, ja, det var han nok ikke, men det var han rent faktisk, og havde ikke noget sprog og var ekstremt voldelig og ville forsøgte at slås med alt og alle. Og der kommer man altså ned som helt ung betjent og skal ned og håndtere sådan en situation midt på Nørrebrogade, og halvdelen af dem, der står der og kigger, de synes, det er for dårligt, at man ikke gør noget, og den anden halvdel begynder at stå og filme med deres mobiltelefoner, og man skal finde ud af, hvad man skal gøre med sådan en person, der er en meget udsat...
Hvad gør du ham med strøm?
Han er jo...
Brænd med biosprin.
Ej, men det er jo sådan en person, der er i en meget udsat situation, ikke? Og det er jo der, hvor man, også fordi man er godt uddannet for det i det danske politi, at man kan håndtere sådan en situation på en god og en ordentlig måde, og netop, at man ikke bare giver strøm eller biosprin, eller hvad vi...
Hvad gjorde så?
Jamen, faktisk var det var en ret interessant oplevelse, fordi der var ikke rigtig nogen, der ville have ham. Når man ringede til, ja, jeg tror, vi ringede til, forsøgte at få en ambulance til at hente ham, som jo ikke rigtig ville tage ham, og der var, jeg tror også, det sted, han var indskrevet, de ville heller ikke have ham, og det var faktisk det var noget af en oplevelse, men jeg tror, det endte med, at vi faktisk fik ham ind på et hospital, hvor de tog sig rigtig godt af ham. Så det blev løst.
Fik du beskidt hænder?
Vi var inde, og jeg var inde og skifte uniform på min allerførste arbejdsdag.
Du er en god fyr, Dan.
Men Dan, du har også, du nævnte faktisk også det her med, at den status, det har at være politibetjent, altså den uddannelse, at det også betyder noget, måske også kan betyde noget i forhold til, hvor lang en uddannelse man har taget.
Ja, altså, jeg ved ikke, om det lige, om længden gør så meget, men jeg tror bare, man skal passe på, at man ikke sådan devaluerer politiuddannelsen. Roland sagde det jo så fint tidligere, at jamen, når man kigger på mange andre uddannelser, det virker jo for sit liv, det virker åndssvagt, at man skal bruge kortere tid på at lære at håndtere skydevåben og køre udrykningskørsel inde i indre by, end man skal på at blive frisør og intet ondt om det. Men altså, man står altså i nogle situationer, man kan bruge magt. Og...
Men altså, du mener måske også lidt, som der har været talt meget om for skolelærerne, at for at undgå, altså for at højne den status, der er i at sige, at man er skolelærer, at altså, alene det at forlænge uddannelsen, det kunne ligesom gøre, at det blev anset for finere eller mere høj status. Er det også det, du tror, eller er det mere indholdet?
Altså, det er, jeg tror, det er begge dele, og jeg kan jo se det på i mange af de områder, jeg har arbejdet i, der er jo mennesker fra mange andre kulturer også, og der er jo også mange af dem, der siger sådan, jamen der, hvor vi kommer fra, der er det faktisk ikke særlig fint at være politibetjent, men i Danmark kan vi godt mærke, der er noget autoritet, om det er noget, man siger med stolthed, og det er man jo også, når man er i det, så er man jo stolt af det arbejde, man har.
Jo, men du har jo også flere gange, har vi da hørt dig tale om, at lige præcis, at de danske betjente er veluddannede, og at er uddannet til at kunne håndtere, kunne tænke selv og kunne gøre selv og kende reglerne.
Ja, det må vi håbe, de
ikke. Men det vil man vel også kunne lære på efteruddannelse, kunne man ikke?
Jo, men så er vi tilbage til, til fordelen. Det er i, at alle er godt uddannet, har samme uddannelse fra start af. Så jeg tror, at helt overordnet, så tror jeg, det er et rigtig dårligt sted at spare.
Enig.
Ja. Vi får se, hvad det ender med, men de har i hvert fald alle sammen lovet, at det ikke skal blive en dårligere uddannelse, så det må vi jo så holde dem op på et eller andet tidspunkt.
Radio 24/7.
Vi skal videre til noget andet. Dan, du har inviteret en gæst i studiet. Kan du...
Ja, det har jeg. Jamen, vi har jo tidligere talt om de syriske flygtninge og hvordan politiet også har håndteret den situation.
Ja, altså dem, der er ankommet til landet over de seneste måneder.
Ja, og, men der er jo en del syriske flygtninge, der allerede er i landet, og vores næste gæst, han mener faktisk, at de kan være i risikozonen for at havne i bandekriminalitet, og det er dig, Michael Ymes, som vi har med i dag.
Ja.
Velkommen. Hej.
Velkommen. Og du er det, der hedder, gadeplansmedarbejder.
Ja.
Og hvad, kan du ikke forklare os til at starte med, hvad laver sådan en?
Altså, jeg arbejder på gaden med unge mennesker, der er udsat, er ude i noget kriminalitet, ikke har en hverdag, der fungerer, har ikke noget uddannelse for det meste, eller et arbejde. Det vil sige, at det er jo primært sådan nogle opgaver, jeg er ude i med unge mennesker fra gaden.
Men så du er kommunalt ansat?
Jeg er samarbejdspartner med kommunerne. Ja.
Men er du uddannet socialpædagog? Eller?
Jeg har ingen uddannelse. Jeg har den erfaring fra gaden selv.
Du er blevet headhunted til job.
Præcis.
Ja.
Okay, det må du lige forklare.
Ja. Jeg er selv opvokset op i Nordsjælland, der hedder Nivo Kokkedal. Jeg kommer fra gaden af, kommer fra en tyrkisk familie.
Altså, du var bare et slagsbror?
Jeg var en rigtig slagsbror,
ja. Okay.
Jeg vandt min respekt på gaden ved at slås, og jeg vandt hver gang.
Og så har du også fundet noget ved at være hjælpsom og kærlig, ikke?
Jo, præcis. Jeg er meget hjælpsom, og det har jeg fået at vide her de sidste mange år, og, ting, og det har jeg været igennem tiderne, siger de. Og det er jeg jo selvfølgelig glad for at høre, og det er jo selvfølgelig en kompliment, ja.
Jeg tror også, vi skal sige, at du har lavet det her 10 år, du slås altså ikke mere.
Jeg slås ikke mere, nej, det har jeg gjort i mange år.
Det kommer vel an på situationen, gør det ikke?
Undskyld?
Det kommer vel an på situationen?
Ja, okay.
Man kommer vel ikke ret langt i det, du laver, hvis man ikke lige præcis skal foregå med et godt eksempel om, at man klarer tingene uden at komme op og slås.
Nej, selvfølgelig ikke. Altså, man skal jo ikke slås, hvis man arbejder med folk, der har slås. Jo. Altså,
nej, det er det.
Man skal jo være godt forbillede, selvfølgelig. Og det er det, jeg prøver på. Altså, selvfølgelig, altså, alle de unge mennesker, jeg arbejder med, de skal også vide, hvad min baggrund er. Og det forklarer dem også. Og når jeg gør det, så åbner de også en dør for mig. Det er også et lukket land hos unge mennesker fra gaden af, hvis de kan se på dig, at du ikke fatter et skid om gaden og sådan ting. Altså, så det skal du lige bevise over for dem, at det kender du rimelig meget til. Så bliver dørene åbnet, og så får man lidt tillid der. Altså.
Og der, hvor du arbejder, det er i Nordsjælland, og for at undgå forkerte associationer, skal vi måske sige, på den anden side af Viskebæltet.
Præcis. Altså,
ja, hvor det nordlige Nordsjælland.
Ja, også for det meste af Nordsjælland, ja. Der er nogle opgaver.
Og nu nævnte du også det udfordring med bander og den slags kriminalitet. Og det får mig til at spørge dig. Umiddelbart tænker man jo det sådan noget med bander og bandekriminalitet som et storbyfænomen, altså noget, der foregår i København eller i Aarhus og Odense og i belastede boligkvarterer og sådan noget. Men har I også bander oppe i Nordsjælland?
Det har vi i hvert fald. Det er desværre, vil jeg sige, at vi har bander over det hele, ud over hele landet her. Og især ude på de her bølandet her, de der små byer, provinsbyer og sådan ting, der er en del af bander. Man hører bare ikke så meget om det, fordi at alle øjnene er på store byen, selvfølgelig København, hvor tingene er mere hardcore og sådan ting. Så der er jo heller ikke nogen, at de kan gå op i. Altså, der er jo heller ikke, det vil sige, at en eller anden provinsby har heller ikke to bander på den måde, så man hører en del om ballade i den by. Men jeg ved, at der er bander næsten i de fleste byer oppe i Nordsjælland.
Og hvad er det for noget kriminalitet, vi taler om?
Altså, det er jo også...
Det er vel også nogen, der typisk siger, at vi er ikke en bande, vi er bare nogen, der hænger ud sammen.
Ja, men det kan også godt være sådan. Altså, der er også mange bander, der... Altså, de kalder sig selv for en eller anden gruppering, en bande. De har givet sig selv et navn, men i virkeligheden så er de slet kriminelle, og de passer bare på hinanden og sådan ting. Men så kommer de selvfølgelig lige op og slås i byen, fordi de lige skal beskytte hinanden og lige vise, at her styrer vi os. Så der er jo mange, der kalder sig for alt muligt, men det er jo...
Men hvis du nu ser på sådan de mere hard, mere sådan egentlige bander, du har mærket, du møder i dit arbejde, Hvad taler vi om for en slags kriminalitet, sådan de hardcore af dem?
Altså, det er jo for det meste, det er jo selvfølgelig vold. Vold er det, der fylder allermest. Så er der jo salg af stoffer, køber salg af stoffer, og især hash. Det er jo begyndt at fylde rimelig meget i Danmark, og det har det gjort i mange år. Og især de drenge, jeg har arbejdet med, det er jo været hashryger. Og der har jeg også lavet programmer, og har fået en del unge mennesker ud af det her hashmiljø og sådan ting, men det er jo selvfølgelig svært. Altså, hvis de ikke har et eller andet hverdag, der fylder hos dem eller sådan noget, så, og der er tomhed, så går de ud og ryge.
Men når vi taler om unge, altså hvilken aldersgruppe taler
vi? Altså, jeg har jo arbejdet med fra 12-årige drenge til 30-årige, men lige nu har jeg bare med 15-18-årige at gøre. Har nogle enkle opgaver, hvor de er 23 og 24, som er ude i noget hash-misbrug og sådan ting, og på at komme væk fra gaden i os. Så.
Og så har du fortalt os, at det var jo som Dan nævnte i indledningen, en af de ting, vi rigtig gerne vil tale med dig om, at du inden for det seneste års tid eller to, som jeg forstår det, nu står med et nyt fænomen eller en ny udfordring i det arbejde, du laver.
Ja. Det er rigtigt. Det er jo nyankomne flygtninge, der kommer til landet op. Det er jo selvfølgelig flygtninge fra Syrien. Unge mennesker, der elsker at være på gaden, og ved at det sociale liv kommer fra gaden af.
Og så skal vi måske lige sige, her taler vi jo ikke om mennesker, som er rejst ind i landet, kommet til landet i løbet af de seneste to måneder. Vi taler om nogen, som er
der har kommet hertil. Der har lige fået en fodfest i landet.
Ja, og de har fået asyl, og så de er flyttet ud af asylcentrene og ud præcis, og skal bo præcis, og klare sig. Forsøger at skabe
bor sammen med familien og gå i skole. Så de har faktisk en hverdag, der kører, men samtidig så er de også ude på gaden.
Så de, så de er ved at etablere sig og forsøge at få et liv præcis, til at fungere i Danmark. Og det er så især de unge mænd, du så ser en risiko for i den proces.
Ja, men nu altså jeg har et par drenge, som jeg arbejder med, som har været ude i noget lort, undskyld min talemåde. Og derfra der fandt jeg så ud af, at det var noget med noget bande, og det var selvfølgelig nogle af de flygtninge, jeg havde med at gøre. Så jeg skulle lige tage hånd om det her og skulle lige finde ud af hvad der foregik og sådan ting. Og så fik jeg jo lige overblik over det, og så kunne jeg se, at de var rimelig lettere at have med at gøre, de her syger, fordi de var åben for alt.
Altså lettere at gøre for?
Med at blive narret og blive lokket ud i noget kriminalitet.
Altså at de mere eller mindre etablerede grupperinger,
præcis,
der findes?
Præcis, det vil sige, at det vil sige banderne, som styrer gaderne, som kan se, at de her syriske drenge, de er meget interesserede i at fylde på gaden. Og det er også, fordi de kommer fra et kultur nede i Syrien, hvor deres sociale liv var på gaden. Og det er også det, mig og Dan havde snakket om tidligere. Og i Syrien, der er de sociale liv. Drengene går ud på gaden og er derude i 12 timer og hygger sig sammen med venner og familier og bekendte og kammerater og fodboldbanen.
Ja, det er vel et meget typisk fænomen i steder, der har bare noget bedre klima end os, at en præcis, del sociale liv foregår
præcis, uden dørs. Ja, præcis. Fordi men i Danmark, der så kommer de til sådan et land som Danmark, hvor at gaden i Danmark, det er jo folk, der ikke har noget at lave. Altså, det, der ikke har en hverdag, der fungerer eller er ude i noget kriminalitet. Altså, det er jo mest kriminelle folk, der er ude på gaden, der hænger ude på gaden. Og det er dem, de møder på deres vej for at få noget socialt liv her i Danmark på gaden.
Hvad er det så, der gør, at de bliver tiltrukket af de her bander?
Det er, jeg tror, det er mentaliteten, at de vil gerne være lidt hårde og sådan ting, og jeg prøver at få et overblik over det på den måde, at prøve at finde ud af, hvad der gør, det er, at de bliver tiltrukket af det her. Og det er det der med, at de vil gerne have et respekt på gaden, at de vil gerne vise, at de kan også godt noget og sådan ting. Altså, de drenge, jeg har problemer med det her fænomen, med at de jo hopper ind i bander og sådan ting. Og nu fik vi afværet det selvfølgelig, men jeg fandt ud af, at det var drenge, der gerne vil have noget respekt. De kommer til land, og de kan jo ikke noget som helst, og de kan ikke snakke sig på skolen for at få noget respekt, eller få pigerne til at kunne lide dem og sådan ting. Så prøver de at gøre det på gaden, hvor de prøver at vise, at de har muskler, altså spiller store brød.
Er det også, det er selvfølgelig voldsomt generelt at sige, men er det også nogen, der kommer fra nogle familier, som måske ikke er super godt kørende i kraft af den helt nye situation, de sidder i? De er jo trods alt flygtet fra en krig.
Ja, jo, men nej, faktisk ikke. Vi har set, at det kommer også fra fine familier, og tingene fungerer derhjemme. Men det er jo bare, at man har det sjovt på gaden, og derfor så hopper man ud på gaden. Så nej, det er faktisk ikke... det kan være alle slags unge mennesker med familie, der enten er udsat eller ikke udsat, eller har det godt eller ikke har det godt, eller...
Men det er jo heller ikke noget nyt. Det ser vi også i Danmark.
Ja, ja.
Altså, i andre bandregi.
Så...
Nej, men der har jo været talt om det her, der har hørt om flere gange, at man jo taler om, at en af de ting, der kan øge risikoen for, at man havner i det her miljø, det er, hvis man kommer fra en familie, som også er påvirket af traumer og ting, man har med sig i bagagen fra det liv, man føler.
Jo, sådan en person er lidt lettere at få lukket ud i noget kriminalitet eller ud i noget bander, selvfølgelig, fordi at det er jo en person, der... savner noget fællesskab eller noget familie, vil jeg så sige. Så finder han sig en bande, som han mener er hans nye familie, og det er jo kærlighed, han søger.
Men hvad så, hvis vi så vender det om og siger, de her bander, som det lyder som om, at de er ret friske med at ligesom invitere de her unge mennesker indenfor. Hvad er deres, hvorfor vil de gerne det?
Altså, jo flere er jo bedre, hvis man er rigtig mange, så er man jo stærk jo. Så skræmmer man de andre grupperinger. Det siger sig selv jo. Altså, i dag der kigger man ikke på deres baggrund. Lige snart man hører, altså, når banderne finder ud, at ham der, han er sgu sådan en sej en, han var op og slås forleden dag, og han brugte en kniv på to personer, og sådan tænkte, han er sej, ham tager vi ind, ikke? Det er jo ikke, fordi at det er jo bare for... Altså, hvis han har et navn på gaden, han har lige lavet noget, lavet noget stort eller noget kriminalitet eller sådan noget, som folk begynder at snakke om, og sådan tænker, jamen, så er han sgu god nok til Melanie, altså tage ham med ind i bandemiljøet, ikke også?
Men tror du også, de ser det som en let mulighed for at få et nyt stort sådan rekrutteringsgrundlag? Nogen, der måske er villige til, som du selv siger, fordi de savner noget fællesskab. Så, ja. Altså, tror du, de bandekriminelle, de er sådan... Altså, er så udregnende?
Altså,
selvfølgelig er det det. Det er de jo også i andre regi. Det er ikke kun med hensyn til syriske flygtninge. Det gør man jo også i andre banderegi. Der går man ud i ghettoerne og leder efter de samme slags mennesker og tilbyder dem eller andet.
Hvordan foregår det, Roland?
Nu har jeg aldrig selv skulle rekruttere nogen i tidens morgen. Der kom de af sig selv. Men det er nye tider, og der er brug for flere folk. Så der er selvfølgelig nye metoder, der bliver taget i brug.
Men de fleste af dem kommer jo ind af sig selv. De kommer selv til...
Men det er den samme opskrift, som jeg sidder og hører her. Altså, det er den samme opskrift, man bruger om etnisk dansker eller ej. Så kan det godt være, at der er nogle syriske flygtninge, der ikke har nogen venner eller noget som helst, så det måske er lidt nemmere at overtale dem til at komme ind. Det skulle jeg ikke kunne sige, men det er lidt det samme. Nu rekrutterer de hos deres egen, hvis man vil og mærke kunne sige det sådan, men det er den samme formel.
Præcis.
Der er ikke noget nyt i det.
Præcis, ja.
Man har jo også set det, blandt andet, der er jo rockerbander også, der har rekrutteret i hooliganmiljøet og forskellige andre steder, ikke, for at få de her slagsbrødre ind i folden.
Og som er gode til at organisere sig også.
Men hvordan, hvordan foregår den? Ved du det, hvordan foregår den her rekruttering, de her tilnærmelser? Får man ligesom et tilbud, eller får man en udfordring, eller hvordan?
Nej, jeg tror ikke, man får et tilbud på den måde. Man spørger heller ikke. Altså, det er jo sådan noget med, at så går man i byen sammen med... Og så har man fælles kammerater, så møder man hinanden i byen, så skåler de sammen, og så siger de, lad os lige ses en af dagene og sådan ting. Og så mødes de et par dage efter, så fortæller ham den ene, om jeg er med i den her bande og sådan ting. Mener du det? Hvad har I gang i? Jamen, vi har gang i dit og dat, og vi styrer det hele og sådan ting. Jamen, så hopper han jo med der, ikke også? Altså, det er ikke fordi, de går ud og tager fat i folk og siger, hey, dig skal vi have med ind eller sådan noget. Det er sådan noget, vennerne kommer med en eller anden ny ven, og han siger så, det virker meget interessant det her, og så hopper han ind. Og så
bliver han vist lidt rundt og føler sig vigtig.
Ja, præcis, præcis.
Og... Prøv lige at forklare mig med far for, at nu begynder Roland også at grine af mig, og jeg er så uvidende. Det der med at styre det hele, altså hvad er det, de styrer?
Det er et godt spørgsmål.
Og tak,
det er op i deres hoved, Maja, der foregår, vil jeg så sige.
Altså, de styrer jo en del jo. Altså, når de siger, at de styrer noget, så styrer de jo også noget jo. Altså, det mener jeg sgu. Altså, hvis man har en gruppe på 300 mennesker, 300 drenge, så styrer man da let.
Jamen, hvad er de interesseret i at styre?
Hvad?
Hvad er de interesseret i at styre? Lad mig spørge sådan.
Selvfølgelig er gaderne.
Gaderne, hvordan?
Altså, fylde, at det er os, der bestemmer de her, på de her gader og sådan ting. Altså,
så sådan noget med, at folk skal kigge ned i jorden, når de kommer gående? Eller,
nej, heller ikke på den måde. Altså, det er jo ikke, men altså, det er jo ikke, som jeg siger, de er jo stadig menneskelige, de her. Altså, Det var mange af dem, de stopper jo på et tidspunkt med at være med i bander og sådan ting.
Men jeg synes bare, at deres ambitioner er sådan rimelig afspurgt, altså, fordi det er ikke noget med, at de går ind i forretningslivet under butikker eller sådan nogle ting. Hvad er det, de styrer? Jeg kan ikke rigtig se det. Altså måske har styrt de noget hassal, du må bestille her,
det
du
må det være, her. Altså, det, nu er jeg jo ikke, altså, jeg er jo ikke en politimand. Jeg går ikke op
nej,
i,
du burde vide mere.
Jeg burde vide mere, men det er også det er jo ting, jeg holder for mig selv lidt her, undskyld mig, men det er fordi, at
det er okay.
Men jeg tror, altså, det man jo også ser meget, og blandt andet også i nogle af de her sociale boligområder i København, det er jo netop det her med, at så sætter man sig jo på sådan et område, og så styrer man det, og man bestemmer, hvem der må færdes i det, og man har måske, altså meget det her hassalt, som vi også snakker om før, det sker jo i forbindelse med de her områder, hvor de færdes i, og så har man måske ja, en del af byen, hvor jamen, det her, man bestemmer, og hvis der kommer nogle andre og prøver at sælge nogle stoffer der, jamen så har man de her måske 300 mand, som man kan mobilisere til at sparke nogle andre ud af sit område.
Ja, utroligt nok, fordi altså, at have 300 mand og skulle styre dem, de skal jo have en eller anden gulerod. Hvordan holder man styr på det? Der bliver jo ikke solgt has nok til, at 300 mand kan tjene gode penge på det.
Nej, nu tror jeg heller ikke, det de 300 skal... Det er jo
hvad holder dem sammen?
Det er jo fællesskabet, venskab, dumheden. Jeg ved det ikke helt. Når vi siger 300, så er det, så siger vi jo maks de 25 af dem, der...
Der er bundtrækket.
Ja, præcis. Ja.
Men der tror jeg altså også, at meget af det, det er de her, altså de resterende ud over de 25, jamen det er så måske nogle helt unge knægte, der bare synes, at det at få lov at være en del af gruppen, det er sejt at kunne sige.
Jamen det er sådan, det er.
Men vil de i princippet lige så godt kunne være med i en fodboldklub? Eller,
det kunne de sagtens,
eller, altså, det handler om simpelthen at have et noget at gøre og noget at lave.
Jo, men fodboldklubben hænger ikke ud foran, ud foran et center eller ud foran et eller andet sted, hvor deres hængsted er, og hvor de hænger ud helt øjnet, altså hele natten, hvis det er ikke også...
Jamen skal de ikke hjem i seng?
Fodbold?
Nej, det skal de ikke. Jeg kender det til projekter, hvor de arrangerer sådan videoaften og sådan noget der, om i weekenden efter 12. Fordi det godt er klart, der står de på gaderne rundt omkring. Sådan. Der kender jeg til flere steder, hvor det er, så åbner de klubben efter 12 og har nogle ting der, og også spiller fodbold efter klokken 12 i hallerne. Det har de stor succes med, så står de ikke ude på gaden og flagrer.
Ja, det har vi altså. Det område, hvor jeg kommer fra, der har vi også en gruppe af venner, som også var ude i noget... Ja, det vil sige, de alle sammen har været kriminelle og været ude på gadeplan og sådan ting. Men som jeg også sagde lidt tidligere, de hopper fra på et tidspunkt.
Men dem du taler om, altså vi taler, der er noget vold, der er måske noget tyveri, nogle indbrud, noget biler, ja, sådan noget.
Jeg ser det kun som små kriminelle på den måde.
Ja, vi taler ikke om organiseret gangsterkriminalitet.
Hvis du er bander, banderne prøver at lave det organiseret i dag. Jo. Altså, det er jo ikke, de prøver at gøre alt for at organisere det og sådan ting. Og mange af banderne gør det også rimelig godt.
Nogen bedre end andre, ikke?
Ja, nogen bedre end andre.
Eller værre end andre, kunne man måske.
Eller værre end andre, ja, selvfølgelig.
Alt efter hvem.
Jeg tror faktisk også, en stor del af det, jeg har oplevet i de her bandemiljøer, det er faktisk, at hvis de her unge drenge, som bor i måske nogle af de udsatte områder, de har faktisk nogle gange ikke rigtig nogen valgmulighed, fordi hvis de bor i et område, hvor der er en bande, der styrer gaden, så ved andre folk, den her bande har måske nogle fjender i nogle andre områder, og de ved så, at den her fyr, jamen han kommer fra det her område, så hvis han færdes ud i byen, jamen så er han lige pludselig, selvom han måske ikke er det, så er han i andres øjne en del af dem. Og så står han nogle gange, eller har jeg i hvert fald oplevet nogen, hvor de så siger, jamen hvis ikke vi er med, så de andre tror alligevel, vi er med, så vi er nødt til at være med, fordi ellers så bliver vi, ellers kan vi blive ofre for andre rivaliserende bander.
Det lyder godt nok indviklet. Er det også noget, du kender?
Ja, det er det.
I
hvert fald
på dit område.
Det kan jeg stå ind for.
Og du nævnte også, at du selv, da du var ung, ligesom også måtte vælge, jamen hvis jeg vil have nogle venner, nogen at hænge ud sammen med, så er det dem her, der er der.
Ja, jeg spiller fodbold, og havde jo også mange venner på det tidspunkt, og gik til fodbold i mine unge dage, men jeg kunne huske, når jeg kom hjem fra fodbold om aftenen eller et eller andet, så ville jeg gerne udenfor at lave noget og sådan ting. Altså, hvis jeg ikke hang ud med mine venner på den måde, når de kiggede til højre, så blev jeg nødt til at gå med dem til højre. Hvis jeg ikke gjorde det, så var jeg ikke en del af klikken. Og det med ikke at være en del af klikken, så senere hen på gaden, så får du jo også nok tæv af den, hvis du lige pludselig kommer op og slås med en af dem eller sådan noget, så kommer hele banden jo.
Men kan man... Så går der jo så mennesker som dig rundt op og forsøger at hjælpe og afhjælpe og stoppe blandt andet den her rekruttering, der foregår. Vel, få dem til at holde op med at lave
det? Ja, men det er jo selvfølgelig deres eget... Altså, jeg gør det efter deres eget ønske, selvfølgelig.
Ja, det er klart.
Så, ja, altså, jeg går ikke hen og spørger eller... presser en dreng til at stoppe med det her, eller sådan, det er jo selvfølgelig hans eget valg.
Men hvad kan man Fordi det lyder jo rimelig håbløst, sådan som du forklarer det. Der, de har ikke andet at lave, de har ikke rigtig noget fodfæste, de klarer sig måske ikke super godt i skolen. Blandt andet måske, fordi de først lige akkurat er ved at finde fodfæste i landet. Hvad kan man stille op som et alternativ?
Det jeg ser, altså det man kan gøre, det er jo selvfølgelig sådan som mig, der arbejder på gadeplan, som ved, hvordan han skal skubbe den her dreng videre. Fordi det eneste, han har brug for, det er et lille skub i ryggen for at komme videre. Og det er noget med, at de har jo aldrig nogensinde, så er de gået i folkeskole, så har de ikke haft det, så har de lige prøvet en handskole i et års tid, eller sådan noget, men jeg har aldrig rigtig været på arbejdsmarkedet. Men hvis du åbner en dør for den, og ligesom hjælper den ud i det her arbejdsmarked, eller ud i en uddannelse, eller sådan noget, får ham i gang, så kommer han i gang. Tingene er, han tror ikke på sig selv. Med tiden, jo mere han står stille, jo mere tiltro til sig selv mister han. Det vil sige, at han vil ikke tro på sig selv, jo længere tid han står stille, ikke laver noget. Det vil sige, at vi skal, altså jeg ser det som, altså jeg har haft mange drenge med hvor jeg ved, at de har ikke været på arbejde, ude i arbejdsmarkedet, eller ude i noget uddannelse i 4 år, for eksempel. Så kommer du ud, så skal du gøre det stille og roligt, men du skal selvfølgelig også lige hjælpe ham mentalt, og lige forklare ham og fortælle ham, det skal nok gå og sådan ting. Altså lige snart de kan se, der en, der støtter og sådan ting, for de tror ikke på sig selv. Mange af dem tror ikke på sig selv. Hvis du han har været væk fra skolebænken i 4 år, og skal lige pludselig på handelsskole og sætte sig på skolebænken, det tør han ikke, fordi han flår sig over, hvis han ikke kan få noget stave nu.
Jamen, og der er det, jeg mener, at man skal have også sat nogle nye mandideal ind i dem. Man skal jo lære, at det er faktisk mere mandigt at sætte sig ned på bænken og tage en kamp op.
Ja, men det ved de jo ikke. Det er derfor, altså, ja, det er derfor, det er mit arbejde jo. Ja. Ligesom gå ind og så fortælle ham, prøv at her, du kan jo godt, det er jo, du er sej og sådan ting, og det er ikke, du skal tro på dig selv og sådan ting. Ja, men altså, du er der ligesom hans bror, du er der ligesom hans mor, du er der ligesom for ham som hans far, sådan ting, og du støtter ham hele vejen igennem. Og når jeg har fået ham et eller andet uddannet ude på noget uddannelse derude i arbejdsmarkedet, og han har fået fodfest der, jamen, så trækker jeg mig stille og roligt i land, og så kigger jeg på afstand, og så ser jeg, hvordan det går.
Men Miral, her til sidst, vi har ikke så meget tid
ja.
Tilbage.
Jo.
Når du så... Ja, når du så taler om lige præcis den gruppe, som er, man kan sige, ny i det område, du arbejder, nemlig de her unge mennesker, som er kommet med deres familier som flygtninge fra Syrien, og nu så havner, efter at have fået deres asyl ja. Og deres opholdstilladelse, så havner de ude i en eller anden provinsby, hvor der måske ikke sker voldsomt meget, så er der banderne. Er der nogle andre særlige udfordringer med lige præcis de unge? Eller er det dybest set det samme, som du slås med i alle andre sammenhæng?
Nej, selvfølgelig er der, det er noget nyt for mig, og det er nye udfordringer og sådan ting, men jeg ser det ikke som et eller andet kæmpe udfordring. Det er jo selvfølgelig noget med at gøre, at man lige skal finde ud af, hvordan man håndterer de her slags personer. Og ja.
Hvordan taler du med dem? Altså, hvis de snakker ikke dansk, gør de det?
Jeg snakker kurmanji.
Kurmanji?
Ja.
Hvad er det?
Det er kurdisk.
Okay.
Og mange af dem er
kurder.
Kurdiske syre, og okay. Jeg har også et par arabiske syre, og men jeg har jo, de har jo været her minimum et halvt år, eller sådan, og de snakker lidt dansk,
okay.
Men jeg snakker heller ikke kurmanji med dem på den måde. Jeg snakker for det meste dansk, så de kan lære det danske sprog.
Okay.
Så, og det går jeg meget op i.
Det lyder alligevel som om, det er en større opgave, du har foran dig. Kan du, jeg ved godt, det er vældig svært, men sådan slag på tasken. Hvor stor er den gruppe, at dem vi taler om nu, de unge med flygtningebaggrund fra Syrien, som du sådan lige nu er her, og når du skal ud på arbejde igen i eftermiddag og aften, skal ud og forholde dig til at lære at kende og hjælpe? Hvor mange mennesker drejer det sig om, der hvor du er?
Jeg har lige øjeblikket pt. Omkring fem personer.
Som er dem, du har den nære kontakt med?
Præcis, og det er de fem personer, jeg går op i lige i øjeblikket og gør et stort arbejde ud af. Men jeg er selvfølgelig bekymret med det, at de roder sig ud i noget, ud med de her grupperinger og bander. Men det er selvfølgelig noget, jeg er ops på, og det er, jeg kører på, og jeg har et overblik over det.
Så ja, det lyder da betryggende.
Selvfølgelig, jeg har også lavet min research selvfølgelig, at finde ud af, hvad det er for nogle typer, jeg har med at gøre, hvad er det for en mentalitet, de har, hvad for en kultur, de har. Så, og det har jeg gjort ved, at jeg har en kammerat i Tyrkiet, som er politibetjent, og har haft mange problemer med de her syriske flygtninge i Tyrkiet, og vi har jo 3 millioner flygtninge dernede.
I Tyrkiet.
I Tyrkiet. Og han siger jo lige ud, at jeg er ked af dem med de her syrere, fordi at de begynder at fylde meget i vores fængsler nu. Men det er, de fleste af dem er bare blevet lokket ud i noget lort. Det vil sige, de har ikke gjort det med deres eget frivillige.
Fordi de kommer og skal
kommer for at tjene nogle penge.
Ja.
Der er jo ikke, altså, de er jo ikke kommet, så der, altså, Tyrkiet er jo ikke Danmark. Det vil sige, at flygtninge får ikke direkte en, det sociale hjælp og sådan ting på den måde. De får selvfølgelig noget hjælp, men ikke på samme måde. De får ikke løn eller kontanthjælp eller fra det offentlige. Det gør de ikke på samme måde, som man får i Danmark. Så de skal ud og arbejde og sådan ting, og så bliver de udsat.
Men så er der trods alt så nogen som dig, som vi kan præcis, prøve at hjælpe med at få den rigtige retning.
Yep. Og i Danmark går vi meget op i vores unge mennesker.
Det gør vi jo.
Konfronterer du dem med, at de får det meget bedre i Danmark end i Tyrkiet?
Ja, selvfølgelig gør det.
Og det er godt.
Mikael Ytmads, du skal have mange tak, fordi du kom. Held og lykke med dit arbejde op i Nordsjælland.
Og tak, fordi jeg måtte komme.
Tak, fordi du kom.
Tak.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Politiradio. I studiet er Roland Møller, Dan Bjerregaard, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Vi skal tale lidt om terrorisme nu, eller hvad det egentlig er, vi sådan går og kalder terrorisme i hverdagen. Fordi ovenpå den ret rædsomme begivenhed i sidste uge i Sverige, Trollhætten, hvor en mand klædte sig ud og tog et sværd og gik ind på en skole og begyndte at slå mennesker ihjel, Der faldt jeg over debatter flere steder, som igen rejste spørgsmålet, er det her en hadforbrydelse, eller er det terror, når man gør den slags? Hvad tænker I?
Jeg tænker, det er en hadforbrydelse.
Jeg tænker, at ja, altså, men hold kæft, har vi travlt med at diskutere, hvad det hedder, i stedet for at diskutere, hvad vi gør ved det. Altså, det er jo helt vildt. Altså, det er sådan en børnehaveklasse. Nogle gange, når folk skal sidde og diskutere de der ting, jeg bliver simpelthen så træt. Hold da kæft,
man. Men så håber jeg, at du kan holde dig vågen i hvert fald i 10 minutter mere, Roland, fordi det er jo sådan set det, vi har tænkt os at diskutere lige nu.
Ja.
Og til det formål og til at gøre os klogere på det, der har vi nu med på telefonen professor emeritus Eva Schmidt fra Københavns Universitets Juridiske Fakultet. Jeg sidder her og roder i mine papirer. Dag, Eva Schmidt.
Hej.
Tak, fordi du vil hjælpe os lidt med at forstå, hvad de her begreber går ud på.
Ja, jeg kan jo godt have en vis sympati for ham, der lige sagde, at var det ikke bedre at diskutere, at vi kan gøre ved det, eller at vi diskutere, hvad vi skal kalde det. Men når det er juridisk interessant, så er det jo fordi, at politiet har nogle andre redskaber, og vi har en anden strafferamme, og sådan noget, hvis vi taler om terror. Så derfor er det interessant for os jurister.
Ja, og vel også for alle os andre. Og terrorisme, sådan som jeg forstår det, det er defineret i straffeloven. En paragraf, som netop skriver, at man, jeg sidder med den foran mig her, at det kan give fængsel ind til livstid, hvis man har forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad, eller uretmæssigt tvinge danskere eller udenlandske offentlige myndigheder til at foretage noget bla 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 bla. Nogen kan lide skade. Og så er der regnet op en hel masse forskellige andre straffelovsparagraffer. Manddrab, grov vold, frihedsberøvelse, kapring af transportmiddel, altså ting, som i forvejen er ulovlige. Og så bliver de mere ulovlige, hvis de sker med forsæt til terror. Hvad er det?
Jamen det er jo ikke så nemt, fordi hvad skræmmer en befolkning for eksempel, ikke? Det blev jo meget diskuteret der omkring den mand med en økse, der brød ind hos Kurt Vestergaard. Der sagde man, jamen hvad er det? Er det terror, eller er det et forsøg på manddrab, om jeg så må sige, ikke? Og der er noget domstolen jo altså til, at i betragtning af, at Kurt Vestergaard var ligesom kommet til at stå som symbolet for ytringsfriheden, som vi forstår den i Danmark.
I forlængelse af tegningerne i Jonas.
I forlængelse af Muhammed-tegningerne. Det var jo derfor, den pågældende angreb ham, ikke? Så mente man, at der var tale om en terrorhandling. Men det er jo den konkrete sag og den konkrete situation, og netop fordi det var Kurt Vestergaard efter den lange, lange historie, der har været om de Muhammed-tegninger, ikke?
Men skal det så afvejes i hver enkelt tilfælde? Skal vi herover i terrorparagrafen? Eller ej, man kan sige, i medierne, der er vi jo noget hurtigere, der kalder vi det jo raskvægtterror.
Ja, det er rigtigt. Ja, det skal sådan set afvejes. Så må politi og anklagemyndighed efterhånden, som de kommer til bund til sagen, vurdere, om der nu er tale om noget, der skal tiltales til terrorparagrafen, eller man skal anvende de almindelige straffelovsparagrafer.
Eva Schmidt, hvordan, eller hvor gammel er den her terrorparagraf? Hvornår er den blevet, altså, hvornår er man begyndt at bruge den?
Ja, men altså, den blev jo revideret. Vi brugte den, ja, brugte. Den fandtes allerede før, helt tilbage fra 70'erne. Hvor, men dengang var det jo sådan noget med flykæbringer og Bruder Meinhof, der tog gisler og sådan noget. Det var sådan noget, man tænkte på. Og i 2001 blev den så revideret, hvor man efter 9/11 bliver opmærksom på, at der var altså også, at der er den mulighed, og det er jo det, der er. Det er det, der er kernen i terrorbevægelsen. Det er jo det der, at man på et offentligt sted, for eksempel anbringer en bombe, så fuldstændig tilfældige, uskyldige mennesker bliver dræbt. Det er jo kernen i terrorbestemmelsen. Det er jo det, man mener. Det er det, der opskræmmer befolkningen. Folk bliver bange for at gå til offentlige steder, for sådan noget kan ske fuldstændig uventet, uden at de overhovedet har gjort noget som helst, der kan udsætte dem for den form for fare.
Kunne man så ikke argumentere for, at den måske skulle revideres igen med den udvikling, man har set i terrorangreb i det sidste stykke tid? Altså det her med for eksempel Islamisk Stat, der har enkelte personer, der foretager nogle terrorhandlinger, eller hvor de angriber måske politibetjente på gaden i en eller anden ideologisk navn?
Jo, det kunne man sådan set godt. Problemet er, den er allerede som den er ikke særlig præcis. Det er simpelthen svært. Det er simpelthen svært at formulere en helt præcis terrorbestemmelse, fordi den hviler på nogle usikre ting, så hvad vil det sige at skræmme en befolkning? Hvornår bliver en befolkning skræmt? Bliver de skræmt, når en mand går ind på en skole og begynder at skyde vildt om sig? Det gør de jo nok, ikke? Bliver de skræmt, når en... Hvad med vores... Det blev også diskuteret med det, der foregik i januar, altså angrebet på Krudttønden og senere angrebet på den jødiske synagoge. Var det terror, eller var det en enkelt forvirret person, der følte, at han personligt var blevet fornærmet på en eller anden måde? Fornærmet af svenskeren, der der tegnede Muhammed som en hund, og fornærmet af jøderne, fordi han var palæstinenser, og han mente, at jøderne stjålede hans land.
Det er vel dybest set en definition af, taler vi her om terrorisme med en eller anden politisk, ideologisk overbygning eller et fundament, eller taler vi om en voldsmand, som begår drab?
Ja, både og. Det hvis han... Altså, jeg vil da sige, at den der... hvis du tager den der maskine, den der mand, den der pilot, der ødelægger hele den der maskine, der kører den ind i et bjerg med vilje, det er terror, uanset at jeg ikke kan se, at han har nogen politisk dagsorden. Han vil bare være kendt, så vidt man har forstået, ikke? Ja. Han vil bare have, at man kender hans navn. Det er terror, fordi det er fuldstændig tilfældige mennesker, der sidder i den flyvemaskine, ikke? Så det er altså ikke så enkelt at formulere de her begreber, som vi gerne ville, for det ville jo være rart, hvis vi kunne sige, at det er terror, og det er ikke terror. Derfor er der diskussion hver gang bagefter, ikke? Jeg vil sige, ham der med Krudttønden, han bliver jo angrebet af den der, eller føler i hvert fald, bliver angrebet af den der person, og så forsvarer han sig ved at skyde ham.
Der er en, der prøver at stoppe ham, ikke?
Der er en, der forsøger at stoppe ham, ikke? Og så vender han sig mod ham. Og først skyder han ind, men det er jo fordi, han føler, at han, så vidt man kan forstå, personligt er blevet generet af den der karikaturtegning i Sverige, ikke? Det er lidt svært at se, hvad det er. Det er lidt svært at vurdere, hvad det egentlig er. Sige, det er, der har vi jo selvfølgelig domstolene.
Ja, der kan vi sige, sådan en sag, der bliver vi jo aldrig rigtig klogere, fordi han jo døde, så der kommer ikke til at være nogen retssag eller nogen efterforskning ind i hans motiver.
Nej, men der er jo nogen, der har jo været nogle medhjælpere, om jeg så må sige, ikke?
Ja.
Og det, jeg tror nok, det vil blive rejst en sag mod dem, nogen, der har hjulpet ham.
Ja, altså der sidder fem mennesker varetægtsfængslet stadig væk. Men sigtet, så vidt jeg forstår, for forsøg på manddrab. Altså ikke...
Ikke terror.
Men der er ikke lavet et anklageskrift endnu, så vi ved ligesom ikke, hvordan den lander.
Nej.
Lige med Krudttønden, der må man jo så også sige, at det er jo så det, om paragrafen er tidssvarende, fordi altså, gerningsmanden ved Krudttønden og synagogen, han har jo, altså få minutter før han begår det angreb, der sværer han troskab til det islamiske kalifat og uploader billeder på Facebook, en ensom ulvald der. Og det er jo sådan en del af deres terrornetværk, det er, at de siger, jamen, hvis I kan gå ud og lave nogle aktioner på egen hånd, så kan det godt være, at han er ung og forvirret og føler sig forurettet, men det må da stadigvæk være terror, når han gør det med baggrund i den her ideologi?
Ja, hvis han gør det med baggrund i den der ideologi, det bare er ikke er sådan en ekstra en ekstra forsikring, han tager med på sig selv, ikke? Altså, jeg synes, det er meget svært.
Jeg synes jo også, at hvis man så læser, altså det vi kalder hadforbrydelser, som vi typisk kender i sager, hvor nogen overfalder bestemte ofre, fordi de er kvinder, eller homoseksuelle, eller venstreorienterede, eller højreorienterede, eller hvad de nu måtte være. Det findes jo ikke som begreb i straffeloven, som sådan hadforbrydelser. Men det indgår som en omstændighed, når man skal udmåle straffen til mennesker, der for eksempel har begået vold, sådan som jeg læser det. Og der er jo også et punkt, der hedder, at hvis gerningen har baggrund i den forurettedes, altså offrets lovlige ytringer i den offentlige debat, hvis det lige præcis handler om baggrunden i andres etniske oprindelse eller tro og den slags, altså politisk overbevisning kan det jo også være. Og så begynder det jo at blive svært, fordi hvis vi definerer terror som noget, som også har en eller anden rod i noget politisk, ideologisk, hvad ved jeg, hvor er vi så henne?
Ja, men der må man jo så se på, bliver den enkelte person, men det er klart, det løber lidt sammen i, hvis du for eksempel ser på det, der sker ved synagogen, ikke? Er det fordi, han er jøde, den vagtmand bliver skudt, og er det derfor en hadforbrydelse? Det er jo nok fordi han er jøde, men er det en hadforbrydelse, eller er det terror, om jeg så må sige, ikke?
Men det kan vel egentlig være, du nævnte før, at den var ikke så præcis, de paragrafer.
Nej, det kan være begge dele. Det kan være, det
men er det, egentlig, er det egentlig en fordel, altså at vi, så vi sikrer, at det er anklagemyndighed, domstolen, der ligesom forholder sig i den enkelte sag til, hvad der specifikt skal defineres på den ene eller den anden måde?
Og jeg synes egentlig ikke, det er nogen, jeg synes egentlig, det ville være meget rart, hvis lovgivningen kunne definere det for os, så vi var sikre, så folk også ved, at de har at holde sig til, om så må sige. Sådan bør det jo være et retssamfund, men der må man jo alligevel sige, at de her begreber, indtil videre i hvert fald, er så vage, så det er svært for os at definere helt klart, hvad der er det ene og hvad der er det andet. Men det er klart, hvis du sprænger en bombe på Nørreport station, så ryger der formentlig nogle etniske danskere og nogle etniske... Ja, det gør der jo ikke, så det vil være helt tilfældigt. Og der taler vi om terror helt klart, ikke? Så der er nogle klare tilfælde, og så er der de der mere mudrede tilfælde.
Der har jo også været rejst ind imellem, som du selv nævnte indledningsvis, at det giver nogle ekstra beføjelser i efterforskningen i det øjeblik, man efterforsker noget som terror. Så må politiet lidt mere.
Ja.
Kan man også forestille sig, nu ved jeg ikke, om jeg er helt ude på det konspiratoriske overdrev, at man fra politimyndighedens side siger, jamen så for en sikkerheds skyld, så kalder vi det terror, fordi så må vi lidt mere, så kommer vi lidt længere med efterforskningen.
Der er jo ikke nogen, der kan afvise, men vi må regne med, at politiet overholder lovgivningen, og ikke, det må vi regne med. Det gælder jo alle andre forbrydelser, om jeg så må sige.
Ja, jeg tænker bare, man ved det jo ikke.
Nej, men det ved man ikke, men du må regne med, at politiet overholder lovgivningen. Jeg skal du også sige...
Jeg mener, politiet ved jo ikke, hvad de står med, lige når forbrydelsen er sket.
Nej, det er rigtigt. Det ved de ikke. Det ved de ikke. I nogen tilfælde ved de det i hvert fald ikke. Altså, det er klart, og derfor kan det jo godt ske, at de tænker, men må ikke der er grund til at tro, at det her er terror, og så er det de beføjelser, de har, men det synes jeg ikke, man kan bebrejde dem. Det du sagde var ligesom, at de definerer noget som terror for at kunne udnytte de beføjelser, det synes jeg er noget lidt andet.
Nej, det vil ikke, det mener du, det er ikke rimeligt at beskylde dem for.
Ej, det synes jeg ikke er rimeligt at beskylde dem for. Der vil du kunne, altså, der er en hel masse. Du må for eksempel ikke lave telefonaflytning, uden at der er mistanke om en alvorlig forbrydelse. Og der vil politiet jo også kunne komme og hæve dem. Vi har mistanke om alle mulige alvorlige forbrydelser, selvom de ikke havde det, hvis de gerne ville telefon. Og det tror jeg simpelthen
ikke. Nej, det må de ikke. Eva Schmidt, her til sidst vil jeg bare spørge dig. Når du selv i mere sådan selskabelig sammenhæng, eller hvad man nu skal kalde det, taler, det gør du vel ligesom alle os andre, om de her ting, der foregår. Hvad kalder du det så? Kalder du det terror?
Det kommer lidt på, hvad det er jo. Altså, det er klart, at hvis jeg mener, der er tale om terror, så kalder jeg det terror. Hvis det er mere uden, så taler jeg måske om, at her er det lidt svært at sige helt præcis, hvad vi står overfor. Eller hvis man er i en situation, hvor vi ved, at domstolene har afvist at kalde det terror, så siger jeg, at det her, det var altså i hvert fald ikke terror.
Hvad vil du, altså på baggrund af det, der så er kommet frem med den her episode i Sverige, med en mand, der går amok med et svær på en skole, hvad vil du kalde det, hvis det var foregået i Danmark?
Jeg vil kalde det terror. Jeg synes, det eneste, der kunne tale for, at det kunne være en hadforbrydelse, det var det, at han tilsyneladende skånede børn, som var hvide, eller så hvide ud i hvert fald. Men det synes jeg ikke er tilstrækkeligt til at sige, at det her det er terror. Men jeg er klart, det er terror. Du bryder ind på en skole og rammer fuldstændig uskyldige børn og lærere, der tilfældigvis er på den skole. Det mener jeg er en klar terrorforbrydelse.
Professor Eva Schmidt, mange, mange tak, fordi du gad prøve at gøre os klogere. Tak for nu.
Ja, selv tak. Hej igen.
Hej igen. Det var Politiradio for denne gang, vi skal til at runde af. Jeg skal huske at sige, at man kan skrive til os på vores mailadresse, der hedder politiradio@radio24syv.dk. Man kan finde det her program og tidligere programmer på Radio 24syvs hjemmeside, hvis man skulle have lyst til det. I studiet var...
Dan Bjerregaard.
Og Roland.
Og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24syv. Om lidt er der nyheder. Thank you.